10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Ilhom Ne'matov, siz O'zbekistonning maxsus topshiriqlar bo'yicha maxsus elchisiz va mana Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni yaxshilashda, oradagi o'sha nozik muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynab kelyapsiz.
Bizning niyatimiz faqatgina yaxshilik, ya'ni tinchlik siyosatini olib borish. Tinchlik, hamkorlik, mana shunda faqatgina xalqlar yaxshi yashaydi, davlatlar yaxshi rivojlanadi va mutlaqo tinchlik saqlanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton xalqaro jinoiy sud amerikalik harbiylarga qarshi ish ochsa, uni sanksiyalar bilan jazolashi haqida ogohlantirmoqda. Gagada joylashgan sud AQSh askarlarining Afg'onistondagi harbiy jinoyatlarni tergov qilmoqda. Boltonning aytishicha, sud noqonuniy idora bo'lib, Qo'shma Shtatlar u bilan hamkorlik qilmaydi. Jon Boltonga ko'ra AQSh xalqaro jinoiy sudga a'zo emas, shu sabab Amerika fuqarolari bo'yicha qarorlarning yuridik kuchi yo'q. Amerika harbiylari Afg'onistonda mahbuslarga zulm qilgani haqidagi da'volarning tergov qilinishi AQSh suverenitetiga zid, deydi u. Qo'shma Shtatlar o'z fuqarolarini hamda ittifoqchilarimiz fuqarolarini noqonuniy sudning adolatsiz tergovidan himoya qilish uchun barcha choralarni ishga soladi, dedi Oq uy rasmiysi. Boltonning aytishicha, sud betaraflikni ta'minlovchi mexanizmga ega emas. Venesuela va Kongo Demokratik Respublikasi kabi nodemokratik mamlakatlar hamda davlat maqomiga ega bo'lmagan Falastin muxtoriyatining suddagi a'zoligi mantiqsiz, deydi u. Majburiyatlarimizni eslatish yoki qarorlarimizni tahlil qilish uchun xalqaro jinoiy sudga ehtiyojimiz yo'q, dedi Bolton. Ba'zi tahlilchilar Boltonning xalqaro sudga hujumi ortidagi mantiqni izohlashga ojizlik qilyapti. Chunki amerikalik harbiylarning xalqaro sudda ko'rsatma berishini tasavvur qilish qiyin, deydi ular. Bir necha yillik tergov natijasida AQSh fuqarosiga qarshi yetarlicha dalil to'plansa ham, uni hibsga olishga order chiqarilsa ham, ayblanuvchi xalqaro jinoiy sudga a'zo mamlakatlarga safar qiladi deb o'ylamayman. Chunki shunday bo'lgan taqdirda u hibsga olinib, sudga topshirilishi kerak, deydi xalqaro inqiroz guruhi eksperti Steven Pomper. Washingtonlik tahlilchining Amerika ovoziga aytishicha, sud bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan mamlakat fuqarosiga qarshi dalil yig'ish o'ta qiyin. Pomperning aytishicha, Bolton sobiq prezident Jorj Bush ma'muriyatida ishlagan chog'ida ham xalqaro jinoiy sud bilan olishgan edi. Hozir esa bu kurashni davom ettirmoqda. Boltonning bu gaplari AQSh va xalqaro jinoiy sudga a'zo NATO hamkorlari orasiga sovuqlik solishi mumkin, chunki bu mamlakatlarning sud oldida xalqaro majburiyatlari bor, deydi mutaxassis. Pomper Boltonning sud bilan hamkorlik qilgan ittifoqchi davlatlarga qarshi do'q popisasini keskin tanqid qiladi. Xalqaro tashkilotlardan yuz o'girish yoki ularni pisand qilmaslik uzoq muddatda AQSh manfaatlariga javob bermaydi. Chunki bu Amerikaning dunyo bo'ylab qadriyatlari va manfaatlarni targ'ib qilish harakatlariga pand beradi, deydi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Rashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Shahrisabzdan assalom. Ilhom Ne'matov, siz O'zbekistonning maxsus topshiriqlar bo'yicha maxsus elchisiz va mana Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni yaxshilashda, oradagi o'sha nozik muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynab kelyapsiz. Buni bilamiz. Sizni shu yerda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz.
Keyingi paytda men juda bir mas'ul chegara masalasida shug'ullanyapmiz. Doimo shu safar ishtirokida yuribmiz. Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda, Turkmanistonda xullas qo'shni davlatlar bilan biz mana shu chegara masalasida muzokaralar olib boryapmiz. Keyingi paytda mana xabaringiz bor. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan Markaziy Osiyoda nihoyatda ochiq, pragmatik va do'stona siyosat olib boriladi. Buning natijasida mana bugun bu nafaqat meni bahoyi, balki butun xalqaro ekspertlarning bahosi aytishyaptiki, mana shu siyosat natijasida bugungi kunda Markaziy Osiyo mintaqasida mutlaqo sog'lom muhit va do'stona vaziyat vujudga keldi. Bu albatta do'stona vaziyat mana shu Markaziy Osiyo davlatlarining o'rtasidagi aloqalarni har tomonlama siyosiy aloqalarni, iqtisodiy aloqalarni va gumanitar aloqalarni rivojlantirishga juda katta yordam beryapti degan baholar berilyapti. Bu albatta juda to'g'ri, chunki men o'zim buni ko'ryapman. Mana chet elga safarlarga borganimda, qo'shni davlatlarga borganimizda butun rasmiylardan tortib oddiy xalq juda bizni tashqi siyosatimizni qo'llab-quvvatlashyapti. Juda ham mana shu Shavkat Mirziyoyevni ochiq olib borayotgan siyosatlaridan nihoyatda xursand. Hattoki men aytmoqchimanki, bu qo'shni davlatlarda masjidlarda duo qilishyapti. Shuning uchun men aytmoqchimanki, mana shu siyosat natijasida keyingi paytda yillar davomida yechimi topilmaydigan masalalar bo'yicha yechim topildi. Ya'ni mana shu Markaziy Osiyoda suv manbalaridan unumli foydalanish, ikkinchisi savdo-sotiqni rivojlantirish, chegaralardan o'tish va chegara masalalarini hal qilish uchun juda katta, o'ta chivil, chigal, o'ta murakkab masalalar bo'yicha yechim topildi. Biz mana shu siyosatning natijasida o'tgan yili 5 sentyabrda hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga qilgan davlat tashriflarida biz Qirg'iziston bilan chegara masalasi bo'lsa, delimitatsiya bo'yicha kelishilgan uchastkalari bo'yicha bitim imzoladik. Bu juda katta yutuq bo'ldi. Undan keyin mana shu O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridagi punktlarni ochilishi munosabati bilan u yerdan hozirgi kunda bugungi kunda 30 ming odam Qirg'izistondan O'zbekistonga, O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tyapti. Bu birinchi vaziyatda albatta mana shu bizda iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga olib kelyapti. Ana keyingi agar biz statistikani qaraydigan bo'lsak, bizda savdo aloqalarimiz Qirg'iziston bilan 20%, 30% dan ortib oshib ketdi. Bundan tashqari eng katta yutug'i bu mana shu chegara atrofida yashayotgan oddiy aholiga juda qulay sharoit yaratildi. Ya'ni bir-biriga o'tishga. Bilasiz, endi biz qo'ni qo'shnilarimizdan qarindosh urug' qudanda o'tib ketganmiz. Shuning uchun oddiy xalq nihoyatda xursand. Bir kunda Qirg'izistonni yana qaytarib aytaman, 30 ming odam o'tyapti. Ikkinchisi mana shu yil mart oyida 9 martda hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni Tojikistonga davlat tashrifi bo'ldi. Mana shu tashrif davomida biz Tojikistonning to'la chegara masalasi bo'yicha bitim imzoladik. Bu bitim juda katta hozirgi kunda ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga juda katta yordam beryapti. Ayniqsa siyosiy aloqalarimiz, iqtisodiy aloqalarimiz va gumanitar aloqalarimiz. Mana O'zbekistonda Tojikiston kino kunlari, Tojikiston madaniyat kunlari, O'zbekistonning Tojikistonda kino kunlari, madaniyat kunlari, festivallar, ko'rgazmalar o'tyapti. Ularning ko'rgazmalari, bizning ko'rgazmalarimiz, xullas har tomonlama aloqalarimiz nihoyat darajada yaxshi rivojlanib boryapti. Va Tojikiston bilan 16 ta bizning chegara postimiz bor. Hozir hammasi ochildi. Mana shu postlarning ochilishiga munosabati bilan bir kunda Çekereden 20 bin adam Özbekistan'a, Tacikistan'a ötüp böyle yaptı. Bunlar bugün günde biz hamma koşun davranlar bilen, Kazakistan bilen, Türkmenistan bilen, intensif ravişte, uzunluğun ravişte bana şu muzakaratı olup böyle yapmış. Ben öylemem ki yakın yıllarda biz bu masalanı tayga yetip, ahırımız, çekerelerimizi resmi ravişte tutan hukuki resmileştirmemiz ve çekerelerimiz albatta dostlik, hamkarlık çekeresi aynı indirgen umut kurulamak.
Endi mana hozir sizlarga aytayotgan narsalarning ko'pi o'sha siyosiy iroda borligini isbotlaydigan qadamlar va siz bilasiz, biz bilamiz, siyosiy irodaning o'zi yetmaydi, ya'ni xohishning o'zi yetmaydi. Buning ushlarning ortida qattiq mehnat turibdi. Hozir siz aytayotganingiz, menga Toshkentda emasman, doimiy safardaman, doimiy muzokaralar deb. Mana parda ortidagi jarayonlar haqida ham gapirib bering, chunki xalqqa odatda qilingan qarorlar va natijalar haqida deylik aytiladi, lekin parda ortida qoldi. Shu paytgacha muammolar bor edi qo'shni davlatlar bilan va mana shu sabab ham aloqalar tomonlar istaganidek emas edi. Chegara punktlari yopiq edi. Nimalar qilindiki, hozirgi natijaga erishdik?
Albatta, bu savolingiz juda ham o'rinli, juda ham to'g'ri. Haqiqatda biz mana chegara masalalari bo'yicha muzokarani 2000-yilda boshlaganmiz. 2000-yilda boshlagan bo'lsak, mana hozir 2018-yilda turibmiz. Ya'ni keyingi 15 yil davomida olib borilgan muzokaralar hech qanday bir ijobiy natija bermadi. Va oxiri borib
2015-yilgacha.
2016-yilgacha. Ya'ni 2016-yilgacha hech qanday ijobiy natija bermadi. Oxiri borib pravar natijada boshib berib ko'chaga kirib qoldi. Mana hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev olib borayotgan siyosatlar natijasida 2016-yildan boshlangan. Mana shu masalalar bo'yicha biz yechimini topdik. Haqiqatda albatta bu oldin ham agar bir qandaydir bunga to'g'ri yo'l yondashuv bo'lganda buni yo'l topilardi. Lekin ayrim bir subyektiv sabablarga ko'ra bu masala ijobiy natija erishmadi.
Lekin faqatgina davlat rahbarining o'zgarganiga bog'liq emas, to'g'rimi bu?
Men o'ylaymanki, mana shu masalalarni hal qilishda albatta juda katta rolni siyosiy iroda o'ynadi. Mana shu prezidentimizning siyosiy irodalari va ikki davlat yoki mana shu qo'shni davlatlar o'rtasidagi ishonchni tiklashga. Men to'g'risini aytsam, keyingi paytlarda mana shu ishonch sal yo'qolib qoluvdi. Mana shu ishonchi paydo bo'lgani va bizni hurmatli prezidentimizning siyosiy irodalari, qat'iy irodalari bilan mana shu masalalarni hal qilishga biz hozir mana qo'shnilar bilan kelishyapmiz. Albatta ishonch paydo bo'ldi. Hozir mana shu ishonchi asosida ya'ni biz chegara masalalarni hal qilishda mana shu prezidentimiz topshiriqlari bilan 3 ta asosiy tamoyiliga tayanib ishlayapmiz. Birinchisi shu ikki tomonlama manfaatni to'la inobatga olish. Ikkinchisi ya'ni chuqur o'ylangan shu bir-birimizga yordam berish. Ya'ni ruscha qilib aytganda razumniy kompromis. Uchinchisi murosa, murosaga kelish. Bu murosasiz nima qilib bo'lmaydi, chunki uchinchi tamoyil kerak bor joylarda keng hajmli yer almashish. Chunki bu masalada ayniqsa chegara masalasi ko'p narsalarda albatta, lekin mana shu chegara masalada bizga sobiq ittifoqdan nihoyatda og'ir meros qolgan. Mana biz ko'rdik, o'rganib chiqqan hujjatlarimizda o'sha 20-yillarda qabul qilingan hujjatlar 30-yillarda qabul qilingan hujjatlarga, 50-yillarda qabul qilingan hujjatlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. O'rtada chalkashlik, birorta bir hujjat yo'qki oxirga yetgan. Shuning uchun faqatgina mana shu murosa bilan do'stona vaziyatni kelishish orqali hal qilish mumkin masalalarni.
Hozirgacha bizga aytishlaricha Qozog'iston bilangina chegara masalalari uzil-kesil hal qilingan, to'g'rimi shu informatsiya?
Chegara masalalari bo'yicha biz delimitatsiya bo'yicha biz 2001-yilda Qozog'iston bilan imzolaganmiz. 2002-yilda 9-oktyabrda to'la imzolaganmiz Qozog'iston bilan. Hozirgi kunda biz ular bilan demarkatsiya masalasi bo'yicha ish olib boryapmiz, muzokara olib boryapmiz. Bu deyarli yakunlanib qoldi. Endi xudo xolasi deb aytamiz, yanagi yilga mana shu nimani Qozog'iston bilan demarkatsiya haqidagi bitim imzolasak, demak Qozog'iston bilan to'la biz chegara masalasini hal qilgan bo'lamiz. Lekin Qozog'iston bilan bizning eng uzun chegara, ya'ni 2253 km chegara.
Ya'ni eng asosiy qo'shni.
Eng asosiy qo'shni, katta qo'shni, muhim qo'shni biz uchun hamma tomondan, siyosiy tomondan, iqtisodiy tomondan, madaniy aloqalar tomondan juda muhim qo'shni. Biz aloqalarimiz ilgaridan Qozog'iston bilan nihoyatda yaxshi
rivojlanib kelgan. Hozir u yaxshigina rivojlanyapti.
Boshqa davlatlar bilanmi? Qayerda?
Boshqa davlatlar bilanmi? Hozir mana men sizga ochiqini aytaman. Barcha davlatlar bilan, qo'shni davlatlar bilan, ya'ni Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan, Turkmaniston bilan, Qozog'iston bilan hamma aloqalarimiz har sohada, siyosiy sohada, iqtisodiy sohada, madaniy sohada barqaror rivojlanib boryapti.
Ko'ngildagidek.
Ko'ngildagidek. Bundan asosan shu oddiy xalq juda xursand.
Oddiy xalqni xursand qilish u qadar qiyin emasligini ham ko'rdik. Ya'ni federal funksiyalarning ochilishining o'zi katta bir umidlarni, katta bir kayfiyatni ko'tara oldi.
Albatta, mana shu chegara punktlari ochilgandan keyin bir-biri bilan 15 yil, 20 yil ko'rishmagan qudandalar, qarindosh urug'lar ko'rishdi. Men o'zim ko'rdim, o'z ko'zim bilan ko'rdim, chegara ochilganda bir-birimdan quchoqlashib yig'lab ko'rishdi odamlar. Shuning uchun biz bundan juda xursandmiz. Chunki mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, hurmatli Shavkat Mirziyoyev doim qaytarib aytayaptilarki, bizdan xalq rozi bo'lsin. Deb mana hozirgi kunda men o'shani ko'rib, bir-birimdan yig'lab ko'rishib o'tgan odamlarni ko'rib, xursand bo'lgandan duo qilayotganini ko'rib, demak ular rozi bo'layapti degan umidga keldim.
Mana qo'shni davlatlarning diplomatlari bilan, rasmiylar bilan gaplashganimizda ular nazarida so'nggi 2-3 yildagi mintaqadagi protsess bu O'zbekistondagi o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondagi o'zgarishlar, O'zbekistonda ularning eshitayotgan gaplari, qilinayotgan qarorlar ularga ulkan umidlar bag'ishlamoqda. Va shu bilan birga ish qilib O'zbekiston aynib qolmasin, ish qilib hozirgi yo'lidan qaytmasin, orqaga qadam tashlashni boshlamasin deya bir xavotir ham bor. Sezasizmi siz muzokaralarda o'zingizga ham aytishadi bu haqda ochiq?
Bu juda muhim savol. Mana o'zingiz ahamiyat bergan bo'lsangiz, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ko'p yig'ilishlarda aytayaptilarki, biz mana shu boshlagan yo'limizdan orqaga qaytmaymiz. Faqatgina oldinga qarab yuramiz. Shuning uchun bu men o'ylaymanki, bundan hech qachon qaytilmaydi. Chunki bu bizni mana boshda e'lon qilingan, shu prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan bizni tashqi siyosatimizning ustuvor yo'nalishlari bu bizni yaqin qo'shnilarimiz bo'ladi. Qo'shnilar bilan biz hamma tomonlama aloqani rivojlantirsakgina bizda tinchlik, barqarorlik va iqtisodiy o'sish bo'ladi degan gapni ko'p marta qaytarib aytyapti. Shuning uchun men sizga ta'kidlab aytishim mumkinki, hech qachon orqaga qaytish bo'lmaydi.
Siz oldinlari mana Amerikada ham elchilik paytingizda sabr toqat haqida gapirar edingiz. Ya'ni o'sha strategik sabr, strategik toqat haqida. Agar mana hozir sizni tinglar, tomosha qilib turgan o'zbekistonliklarga, albatta qo'shni davlatlarning xalqlariga nimaga nisbatan sabr bilan yondashishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Chunki mana qo'shnilar bilan aloqalar hozir qanchalik yaxshi bo'lmasin, orada yechilish kerak bo'lgan masalalar talaygina. Va tabiiyki, kelajakda baribir muammolar bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta muammolar bo'ladi, bu hayotda muammosiz hayot emas. Albatta bu muammolarni hal qilish uchun nima qilish kerak? Faqatgina muzokara qilish kerak. Diplomatiya yo'lini hal qilish kerak. Men shunday bilamanki, har bitta nimani, muammoni, har bitta bir qandaydir agar savol tug'iladigan bo'lsa, buni faqatgina diplomatiya yo'limdan, muzokara yo'limdan, hamkorlik yo'limdan va tinchlik yo'limdan hal qilish kerak. Men o'ylaymanki, hammaga mana shu o'zimni bir niyatim aytardimki, barcha davlatlarga, men ko'p davlatda ishladim, Hindistonda ishladim, Rossiyada ishladim, mana sizdan birgalikda Amerikada ishladik, Germaniyada ishladik, juda ko'p davlatlarda ishladik. Bizning niyatimiz faqatgina yaxshilik, ya'ni tinchlik siyosatini olib borish. Tinchlik, hamkorlik, mana shunda faqatgina xalqlar yaxshi yashaydi, davlatlar yaxshi rivojlanadi va mutlaqo tinchlik saqlanadi.
O'zbekistonning maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Ilhom Ne'matov bilan suhbatlashdik.
Katta rahmat.
Shahrisabzda men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bu Amerika ovozi radiosi Washington. Shu yaqinda Kobulda al-Biruniy hayoti va ijodiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazilgan. Seminarda Afg'oniston hamda qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekistonlik olimlar qatnashgan. Amerika ovozining Afg'onistondagi jamoatchi hamkori Abdulbosir Ilg'or, professor Ashraf Ahmedov bilan seminar va ikki davlat o'rtasidagi madaniy, ma'rifiy hamkorlik xususida suhbatlashgan.
Men o'zim Afg'onistonda birinchi bo'lishim. Bu yerdagi haligi munaqa ilmiy marosimlarni olib borilish tartibini men endi birinchi ko'rishim. Har holda yaxshi desa bo'ladi. Lekin meni bitta bir qiziqtirayotgan, nihoyatda menga qiziq ko'rinayotgan, taajjublantirayotgan narsa shuki, Afg'oniston Beruniy bilan Afg'oniston aholisi nihoyatda kuchli qiziqar ekan. Men shunchalik Beruniy shunaslar bor deb o'ylamagan edim Afg'onistonda. Hammasi nihoyatda bir qanday ishonib qattiq qizishib gapirishyapti o'z ma'ruzalarini, maqolalarini. Buni mumkin qadar qo'llab-quvvatlash kerak. Bundan xursand bo'lish kerak. Afg'onistonda shunchalik bo'layotgan edi. Biz O'zbekistonda eshitmaganmiz Afg'onistonda Beruniy shunaslik borligini. Mana endi o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu ancha nimadir yuqori darajada ekan. Endi menga bitta qiziq bo'layotgan narsasi bular bu ma'ruzalarga materialni qayerdan olishyapti, ma'lumotlarni qayerdan olishyapti. Ana shunisi qiziq. Bizda masalan nimadir Beruniyning asarlari nashr qilgani uchun o'shanga asoslanib gapirishamiz. Bu yerda mana menimcha hozir nashr etilgan emas o'z Beruniyning asarlari, lekin shunda bo'lsa ham nihoyatda qiziqishi mana shu ma'lumotlarni topishgani buni har tomonlama qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi.
Mana shunday ilmiy seminarlar o'tkazilishi Beruniyni yanada ommaga tanishtirishda, ayniqsa yoshlarga tanishtirishda qanday rol o'ynaydi?
Mana shu aynan shu nimada Kobulda olib borilayotgan bu seminar men o'ylaymanki nihoyatda katta rol o'ynaydi. Chunki aholini qiziqayotgani mana bu yerdagi hozir jurnalist xodimlar, muharrirlar, televizion xodimlari juda ko'p odam ishlayapti bu yerda. Men o'ylaymanki bu Afg'onistonni hamma cheka regionlariga bu xabarlar borib yetadi. De mamlakatda ichida Beruniyga qiziqishi uyg'otadi. Bu albatta endi buni uyg'onish kerak, bunaqa qiziqish Afg'onistonda ham, men o'ylaymanki Afg'onistonda ham bizda O'zbekistonda nashr etilgan jildlari Beruniy tanlangan asarlar. Bu yerda ham o'shani nashr etish kerak. Nimada arab imlosida mahalliy xalqqa qulay bo'lgan variantda.
Mana kecha prezident saroyida o'tkazilgan o'sha tadbirda ham ishora qilindiki, bu seminar o'sha ikki davlat rahbarlari Toshkentdagi o'sha anjumanda kelishib olingan, masalan Afg'oniston hukumati Toshkent poytaxt Kobulda Al-Birmi seminarni o'tkazadi. O'zbekiston hukumati O'zbekistonda Gavharshod Begimga bag'ishlangan, hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan seminarni o'tkazishga qaror qilingan. Bunday madaniy aloqalar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada o'sha rivojlantirishda, yuksaltirishda, kuchaytirishda qanday rol o'ynaydi?
Bu bamunga nihoyatda yuksak baho beraman. Chunki shu yil bahorda janob prezident Ashraf G'ani O'zbekistonga bordilar, vizi prezident bilan uchrashdilar. O'sha uchrashuvning o'sha vizit natijasida biz bu yerga keldik. Ana shu seminarga o'sha afsus endi biza hammamiz kela olmadik. Biza 5 kishi yozilgan edik. Oxirgida 2 kishini ishi chiqib qolib ular kela olmadi. Mana lekin 3 kishi keldik. Biz mana shundan nihoyatda taklif qilganlaringiz uchun mamnun biz. Afg'oniston hukumatiga yanada katta muvaffaqiyatlar tilayman. Men o'ylaymanki, buni shu bilan bitta seminar bilan chegaralanish kerak emas. Hamonki ikkala mamlakat xalqi qiziqib shuni o'rganayotgan ekan, buni nima doimiy qilish kerak. Ya'ni har yili o'sha Beruniyni tug'ilgan kunida mana shu nimalarni o'tkazish kerak, shunaqa seminarlar qoburdi. Endi mana bu yil endi bu yerda Beruniyni seminar o'tkazilayotgan bo'lsa, mana endi Gavharshod Begimniki O'zbekistonda o'tkazilayotgan bo'ladi. keyin boshqa mavzular topiladi. Mana bu yerda Beruniyga atalgan yana bir seminar bo'lsa, balki Amir Temurga atalgani O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Xullas, Amir Temurga, Ulug'bekka va boshqa buyuk shaxslarga Afg'oniston o'zbeklari, Afg'oniston o'zbeklari va tojiklari va boshqa xalqlar uchun umumiy bo'lgan, chunki Temur va Temuriylar davlatining tarkibida bo'lgan yer Afg'oniston ham. Shuning uchun kelajakdagi mana shu tariximizni yaxshiroq, chuqurroq o'rganish uchun mana shunday seminarlarni o'tkazib turish kerak.
Mana endi hammamiz bilamiz, Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar bir necha yillar mobaynida bu to'xtab qoldi yo sekinlashdi. Mana Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganidan beri bu aloqalar yana o'sha siljishlar bo'lyapti. Mana shu aloqalar to'xtab qolmasligi uchun, yanada kuchayishi uchun, yanada o'sha hamkorlik kengayishi uchun qanday qadamlar tashlanishi kerak?
Endi bunda qadamlar bo'yicha mana o'zimga mana hozir ko'ringani, muhim bo'lib ko'rilgani oramizdagi bunaqa munosabatni yanada ochiq qilish kerak. Masalan, bemalol o'tib keladigan bo'lish kerak. U O'zbekistondan nimada Afg'onistonga, Afg'onistondan O'zbekistonga nimaga masalan Amudaryoda bir tramvay qo'yib qo'ysa bo'lmaydi. Daryo tramvayini, a? Mana Turkiyada butun bo'g'oz bo'yicha u yoqdan bu yoqqa o'tib yuribdi. Har xil nimalar, katerlar, nimalar qayiqlar bizda ham shunaqa qo'ysa bo'ladi. Bemalol yuradigan doimiy ochiq munosabat bo'ladigan bo'lib ana shunda yanada oramizdagi ikki mamlakat orasidagi munosabat yanada intensivlashib yanada kuchayishi mumkin.
Mana Afg'oniston haqida xorijda informatsiya boshqacha, bu yerdagi vaziyat bilan umuman noto'g'ri keladi desak ham bu bo'laveradi. Afg'onistonga safar qilish uchun
tayyorgarlik ko'rayotganingizda
qanday tasavvur
qilgansiz? Endi gapni ochig'ini aytish kerak, to'g'ri. Hozir aytgan gapingiz bizda ham shunaqa fikr bor edi. Chunki Afg'onistonni nihoyatda qoloq deb ko'rsatilardi adabiyotda. Endi biz men o'zim yozgan adabiyot emas, u eshitgan, o'qigan adabiyotim shunaqa edi. Bu Afg'oniston ya'ni orqada qolgan mashinaqa. Endi ko'rsam mana o'zbek qizlar, o'zbek ayollar gapiryapti konferensiyalarda chiqib yurib har xil xizmatlarni qilishyapti. Ularning intellektual ahvoli men bunda qarasam o'zlarining tushishlari, gaplarini ma'nosiga qaraganda ular ja unaqa anaqa xurofotda qolgan bunaqa ayollar emas, yuzlari ochiq bemalol gaplashib yuribdi. Hech kim ularga biror bir yomon munosabatda bo'lgani yo'q. Yoshlaringlar mana yosh yigitlar bilan qanchasi bilan gaplashdim. Manga aytishyapti shu O'zbekistonga borsak o'sha yerda o'qisak deyishyapti. Marhamat, manga qolsa kelaveringlar O'zbekistonga, vagonlab kelinglar poyezdlarda. Endi lekin davlatlarni ikkala davlat rahbarlari buni qandaydir tartib yo'liga solib nima qilsa oramizdagi munosabat yanada nimada bir-biriga yaqin bo'lib nima bo'lsa man nihoyatda xursand bo'laman. Bemalol Ali vizasiz kelib ketadigan qilish kerak. Mana shu.
Beruniyshunos olim professor Ashraf Ahmedov Afg'onistonga kelib turing, mana shunday ilmiy anjumanlarga, ilmiy seminar konferensiyalarga qatnashib turing va sizni yana Afg'onistonda poytaxtda uchrashni orzu qilamiz.
Rahmat taklif qilganingiz uchun. O'zbekistonga marhamat.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.